У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінежада законна абраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінежад будзе прыведзены да прысягі. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Паводле сведкаў падзей у Тэгеране зараз пачынаецца масавая акцыя пратэсту. У мінулыя выхадныя пачаўся суд над больш чым сотняй удзельнікаў чэрвеньскіх пратэстаў. Яны абвінавачаны ў падрыўной дзейнасці. Былыя прэзідэнты Ірану, прыхільнікі рэформаў Акбар Рафсанджані і Махамад Хатамі на сённяшняй цырымоніі не прысутнічалі. Новы генеральны сакратар НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен, заявіў, што альянс не павінен дазволіць, каб Афганістан стаў цэнтрам тэрарызму. Расмусен таксама заявіў, што НАТО мае патрэбу ў большай дапамозе ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і Еўрапейскага звязу ў справе аднаўлення Афганістану. Новы генсек НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнёрства з Расіяй, але заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выканала свае міжнародныя абавязанні, уключна з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці суседніх краінаў. У Чачні 5 міліцыянтаў былі забітыя пасля таго, як калона міліцэйскіх машынаў патрапіла ў засаду ваяўнікоў непадалёку ад сталіцы краіны Грознага. Гэта адбылося ў нядзелю ўвечары, неўзабаве пасля таго, як у Інгушэтыі былі застрэленыя трое супрацоўнікаў міністэрства надзвычайнага становішча, а ў Дагестане быў расстраляны супрацоўнік унутраных органаў. На захадзе Афганістана ў горадзе Герат прынамсі 12 чалавек загінулі і 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шляху вайсковай калёны. Улады Пакістану пачалі крымінальную справу супраць мулы, які быў пасярэднікам пры заключэнні няўдалага пагаднення з талібамі ў даліне Сват. У Іраку паліцыя затрымала 36 іранскіх уцекачоў паводле абвінавачанняў пад бухторванні да хваляванняў, аднак паводле ўладу мовы аб дэпартацыі пакуль не ідзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У брацкай студыі Алена Радкевіч у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падвядзем вынікі дня, пагаворым пра ліквідацыю гандлёвых пасярэднікаў, вернемся да праблемаў людзей, што пацярпелі ад паводкі, распавядзём пра тое, як рухаецца праца над зменамі выбарчага заканадаўства, прапануем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Урадавыя пастановы гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў.
Ніякага афіцыйнага адказу пакуль што не атрымалі. Я размаўляў з прэс-службай Міністэрства абароны, там сказалі, што вось цяжка ім сказаць, якое рашэнне будзе, ці будуць запущены польскія эксперты, каб вось удзельнічаць у гэтых даследаваннях.
Прадстаўнікі апазіцыі просяць, каб бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіравала на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На российский рынок допущенная продукция 40 белорусских молокозаводов. С 1200 наименее у молочной продукции, якая поставлялась у Россию до початку молочной войны, только 624 прошли перерегистрацию Роспотребнадзора.
Вся продукция, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором, и сертификаты под них в полном объеме. У нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Евразвяз выказывает серьезную заклопоченность с нагоды чергового смяротного присуду, вынесенного у Беларуси. Евразвяз знову закликал Беларусь отменить смяротное покарание, а для початку увести мораторий на его выконание. Это было подсумование основных сегодняшних подеев, а зараз больше детально про головную тему дня. Урадовые постановы и гандлевые посередники, выведенные с процессу реализации товаров на территории Беларуси. В отповедности с документом, теперь юридичные особы повинны набывать товары только у вытворцев и у их официальных представников. У что выльются подобные заходы для тысяч предпринимальников, которые занимались этим бизнесом? У протяг темы Игорь Корней.
Представники бизнес-структуры уличат, что решение урада приведет до банкротства шмат каких посередницких фирмов, говорит экономист Сергей Балыкин.
Держава принимая такие постановы, это бьет по самой идее экономической либерализации. Сам факт заявления такой постановы означает только одно, держава не идет у бок предпринимальников, не идет у бок бизнесу. И она не думает об тех психологических наступствах, которые будут на годы этой постановы. Когда на самом деле распочинается борьба с посередниками, это будет означать рост черного рынка, рост коррупции, будут расти цены, потому что не будет конкуренции между посередниками.
Посередницкой деятельностью в Беларуси занимаются тысячи фирм и индивидуальных предпринимальников. Теперь их перспективы под великим питанием. Керовник Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин каже, что держава протягивает вмешиваться у господарчую деятельность коммерцийных структур. Однако припинять посередництво не той сродок, який допоможе у решении экономичных проблем.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях сэкономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильная мера, если на всех все это убрать несут посредничество.
Поводле официального тлумачения постанову приняли для эффективного выдатковывания сродков и проведения одной финансовой политики с уликом уплыву факторов сусветного финансового кризиса. Теперь, каб увайсці у лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля узгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння у офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Рассказывал Игорь Корней. Наведники нашего сайта активно обмерковывают урадовую постанову. Читач Волоцуга написал: «Наши министры от Сахи начинают кидаться направо и налево. А лишь помылки 15-годовой политики воком гненно не выправишь. Подобные одиозные постановы только поскорить агонию белорусского экономичного цуду, что наогул не так и кепско. Чем худшей станет зрозумело, что политичная проституция шлях у никуды, тем худшей отбудется громадское переосенсование сучасной ситуации. А вот меркование іншого наведника, який назывался Фаер. А я лечу правильно. Хопить усяляким пройди светом гандлявать по ветрам и робить гроши на простой розницы ценов. Больше водуков вы сможете знайти на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода, вынікі дня. Сёння ў Варшаве кіраўнік АГП Анатолі Лябецька і сакратар ЦК партыі камуністаў беларуская Алена Скрыган правялі сустрэчу ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Апазыцыйныя палітыкі ставілі дзве галоўныя мэты: атрымаць інфармацыю, на якой стадыі знаходзяцца перамовы паміж бюро і афіцыйнымі ўладамі наконт зменаў у выбарчае заканадаўства, і прасіць, каб бюро накіравала на экспертную ацэнку венецыянскай камісіі прапановы не толькі ўладаў, але і аб'яднаных дэмсілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецкі і Алена Скрыган прыехалі ў Варшаву, дзе месціцца офіс бюро дэмакратычных інстытутаў, у якасці чальцоў спецыяльнай працоўнай групы. Яе стварылі пры аб'яднаных дэмсілах, каб прасоўваць змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Свой варыянт змену група яшчэ раней накіравала ў бюро, кажа Анатоль Лябецька.
Мы об'язджаем з Варшавы ў аптымістычным настроі. Як аказалася, рэкамендацыі БДІПЧ, яны фармуляваны ў такім плане дзеянняў з 7 пунктаў. Яны цалкам супадаюць з асноўнымі патрабаваннямі і дэмакратычных сілаў, якія зафіксаваны ў нашым праекце. На сённяшні дзень сітуацыя такая, што гэты план 7 пунктаў, што трэба было зрабіць, каб у Беларусі адбыліся выбары, знаходзіцца на беларускім боку. Мяч тут. Ніякіх адказаў пакуль яшчэ яны не атрымоўвалі.
Паводле Алены Скрыган, у апазіцыі шмат прапановаў наконт паляпшэння выбарчага кодэксу.
Галоўныя змены, якія б мы хацелі бачыць у выбарчым кодэксе, гэта абавязковы ўдзел у складзе камісій усіх рангаў прадстаўнікоў палітычных партый. Павінна быць гарантыя. Сёння такой гарантыі няма. І другое вельмі важна, каб было ці ліквідавана, ці абмежавана датэрміновае галасаванне. Якім чынам гэта будзе зроблена, гэта ўжо іншая справа, але ў нашых умовах гэта тыя два абавязковыя такія патрабаванні, без якіх выбары нельга прызнаць справядлівымі і чэснымі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік нагадвае, рашэнне пра змены ў выбарчым заканадаўстве прымае не бюро АБСЭ, а беларускі парламент.
Мая думка такая, што магчыма нейкую квоту ўстанавіць для прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у выбарчых камісій. А вось з пастаноўкай другога пытання я катэгарычна не згоден.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз вернемся да праблемы ў людзей, што пацярпелі адначасова і ад паводкі, і ад пажару. Жыхары дому нумар 1 па вуліцы Крупскай у Магілёве баяцца заходзіць ва ўласнае жытло. 27 ліпеня якраз у залеву ў адной з кватэраў гэтага дому адбыўся пажар. Два пакоі выгарэлі ўшчэнт. Кватэру паверхам ніжэй пажарныя залілі вадой. Жыхары непакояцца, што драўляны дом, які не рамантаваўся ад 31 году, ад пажару і вады зрабіўся небяспечным для жыцця. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
У пажары загінула дзве жанчыны. Гаспадыня выгарала кватэры і яе суседка-сяброўка. Яны намагаліся самастойна пагасіць полымя. Ахвяраў магло быць і болей, згадывае сын адной з нябожчыц Александр.
На каленках заполз отца, вытащил, і потом МЧСнікі приехали, пажарныя. Я говорю, давайте быстрее, там два чалавека находзяцца. Они пока тут начали маскі проверяць, пока одзівацца, зашли сюда. И вышли опять. Раза три так где-то они заходили, выходили. Типа нету никого. Я думаю, может, мать еще дома.
Пожар тушили амаль 3 годины. Деяниями пожарных люди незадоволенные.
Один раз потушили, показалось, что все закончилось. На соседях у них еще дым продолжался, и с крыши шел дым. Их служили люди, наши угрожали. Мы вас просто не выпустим, пока вы все не затушите.
Пожарные машины не могли подъехать близко до места пожару. От залеву двор на полметра залило водой. Ливнюку тут ликвидовали задолго до трагедии. Медика укажут люди у дом несли на руках. Ты, однако, могли только констатовать, что жанчыны уже не живые. После пожару минул тыдень. Люди не ведают, якую шкоду старому будинку нанесли пожарды вода, и те увогуле можно у им жить.
А я сегодня оказалась в таких условиях, что я практически живу на улице. Стены набухли, потолки набухли, обваливаясь. Балка в каком состоянии? Никто не проверял ни крышу, ее же ведь тоже заливали. Все воняет, все мокрое. И я вот куда ни хожу, не обращаюсь, все только ждите. И когда мы еще прочитали в заметке, в газете, видите, что загорела комнатка 3 на 4, никакого ущерба нет, нет, все спокойно, мы были в ужасе.
Обурается соседка квартиры, якую залили водой пожарники. Что чакая гэты дом? С таким пытанием я звернулся у дома кіраўніцтва, якое обслуговывая его. Там так само пэўнага отказу не мают.
В данный момент производится экспертиза. Какое-то заключение окончательно пока никто не дал. Либо его ставить на какой-то капитальный ремонт, либо какой-то просто косметический ремонт будет делаться, либо вообще его с обслуживанием снимут. Я не могу вам сказать.
Невядомые застаются и причины пожару. Жыхары, однако, перакананыя. Кватэра загарэлася таму, што дажджавая вода праз дзіравы дах трапіла на электрычную праводку. Хавалі Вольгу Гусейнаву і Александру Жураву усім дваром у адзін дзень у мінулы чацвер. Гусейнавай быў 51 год, Журавай 57.
Репортаж з Магілеву. Фотаздымкі з пажарышча на нашым сайце свабода.орг. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Ваша свабода, вынікі дня. Пастанова беларускага ўраду, якая забараняе пасярэдніцтва пры продажы айчынных і імпартных тавараў, выклікала вялікі розгалас у рэгіёнах. Шмат хто з прадпрымальнікаў заяўляе, што гэта дадасць беспрацоўя і знізіць узровень абслугоўвання пакупнікоў. Аргументы суразмоўцаў свабоды ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншчына. У Салігорску прадпрымальнікі заяўляюць, што чыноўнікі зноў груба ўмешваюцца ў гаспадарчую дзейнасць. Перадусім суразмоўцы свабоды нагадваюць пра праблемы на Беларускаліі. Тут сёння вельмі цяжкая сітуацыя. А праблемы пачыналіся пасля таго, як Александр Лукашэнка паставіў задачу адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі Беларускаліі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступал, говорил, что добро сделал, что, ну ладно, то было одно время, а сейчас периодически стоят, идут на 2/3, люди стараются идти в отпуска, у кого есть отпуск, чтобы как-то сохранить деньги свои.
Заявы і меркаванні з рэгіёнаў прымалі і вывучалі сёння ў аргкамітэце па рэгістрацыі ў Беларусі грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Кіраўнік гэтай ініцыятывы Віктар Гарбачоў заявіў свабодзе.
Они пытаюцца сохраніць свой бюджэт за счёт создания придворных структур при управлении государством. Взять все под свой контроль. Как-то с водкой произошло, как-то происходит с пивом, с табаком, с импортной аппаратурой. То есть ничего хорошего это не принесет.
Городня. На Гарадзеншчыне прадпрымальнікі і іншыя зацікаўленыя асобы лічаць, што пастанова беларускага ўрада выкліча пагаршэнне сервіснага абслугоўвання насельніцтва, паведамляе Міхал Карневіч.
Прадпрыемства «Гродна-гандаль-камплект» вядзе аптовы гандаль посудам, мэбляй, бытавой хіміі і іншымі таварамі. Супрацоўніца спадарыня Тацяна не верыць, што пастанова нумар 991 будзе дзейнічаць. Упэўнена, што яе павінны адмяніць. Спадарыня кажа, вельмі шмат рэчаў патрэбныя людзям у Беларусі наогул не вырабляюць. І калі яны перастануць пастаўляць на рынак неабходную прадукцыю з-за мяжы, сітуацыя, з яе слоў, будзе непрадказальнай. Сучаснае прадпрыемства абслугоўвання нельга ўкамплектаваць толькі беларускімі вырабамі. Як прыклад, яна распавядае, чаго ім каштуе камплектаванне сучаснай рэстарацыі.
Такія вещи, например, как алюмініевая посуда, вот кастрюлі, котлы, они же в Беларусі не производяцца. Очень много других всякие украшения иностранные. Так і на бокалы, мы же рестораны комплектуем, все хотят прийти и приятно отдохнуть. Если будет вам в туалет повесят бумагу слонімскую альберцін, што будзе? Какое впечатление останется от ресторана?
Яшчэ спадарыня кажа, што ў Беларусь імкнуцца завабіць замежных турыстаў. Але што яны, з яе слоў, пабачаць у нашых гатэлях і ў рэстарацыях? Спадарыня кажа, што ўжо не аднойчы звярталіся да беларускіх вытворцаў, каб тыя выпускалі запатрабаваны тавар. Але з гэтага нічога не атрымліваецца.
Все ищут держатель для бумажных полотенец. Мы звонили на один белорусский завод, мы звонили на второй белорусский завод. Белпласт сказал, что нам нужно собирать документацию 2 года. Термопласт сказал, что это надо очень согласовывать, очень много бумаг и очень много всего. Вот, и как торговать, а им нужно полотенца эти повесить, и что, на веревочку их вешать?
Активіст профсоюзу гарадзенскіх прадпрымальнікаў спадар Валянцін упэўнены, што беларускі ўрад занадта зарэгуляваўся, але на яго думку, такім чынам валюту ў краіну яны не прыцягнуць.
Указ, если его выполнять, у нас количество рабочих мест уменьшится десятки раз, потому что комплектующие сегодня покупают, производство стоит на особенно обувь, на комплектующих. Практически готовое изделие, только здесь немножко склеили и дальше пустили. И так повсеместно.
Прокомментаваць указ номер 991 я попросил так само керавницу державной оптовой базы Белбакалея с подаренью Алену. Ее оценка.
Я считаю, что эта постанова лично нам нормальная. Нам она не запрещает ничего. Нам как раз таки она помогает, как государственная организация.
Про зацікавленность чиновников в переотделе рынку твердит наместник старшини Республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский.
На сегодняшний день рыночные механизмы, они не действуют. Все регулируется с этими декретами, указами, постановлениями, а регулируется до того, чтобы не мешать людям, которые принадлежат высшим эшелонам власти, им детям, кумовьям, сватьям, родственникам и так далее, вести бизнес.
Нагадаю, што пастанова аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі патрабуе, каб усе юрыдычныя асобы ад 3 жніўня набывалі тавары толькі ў самога вытворцы ці праз яго афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Спісы такіх прадстаўнікоў зацвярджаюцца адпаведнымі дзяржаўнымі структурамі па ўзгадненні з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць сферу эканомікі. Ваша свабода, вынікі дня і пасля абвесткі міжнародная тэма.
У черговым выпуску «Дому літаратора» рецензія Анатолія Сідаревича на пасмяротны зборнік Ніны Мацяш «У прыгарышчах ветру», гутарка з паэтам з Давыдгарадка Віктарам Вабішчэвічам, а гостей рубрыкі «Аўтары творы» з новымі вершамі будзе беларуская паэтка з Палтавы Інна Смарыская.
Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. Калі Расія і Грузія год таму развязалі вайну, многім здавалася, што надзеі і абяцанні рэвалюцыі ружаў памерлі. Але апошнім часам грузіны пачалі выказваць асцярожны аптымізм, што мара пра стабільную, дэмакратычную еўрапейскую краіну можа ажыць. Многія, тым не менш, не звязваюць рэалізацыю гэтай мары з прэзідэнтам Саакашвілі і яго атачэннем. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Грузинская политичная сцена от красовика была у значной ступени парализованная, коли оппозиция начала круглосуточные протесты с потребованием отставки Саакашвили. Президент был под огнем критики от часу войны с Россией, якая, по воле его оппонентов, была дренно задуманная и некомпетентно проведенная. Аднак некалькі тыдняў таму напярэдадні візіту ў краіну віцэ-прэзідэнта ЗША Джозефа Байдэна Саакашвілі абвясціў пра шэраг дэмакратычных рэформаў. Датэрміновыя мясцовыя выбары, вяртанне наўпроставых выбараў мэра Тбілісі, змены выбарчага кодэксу, якія змяншаюць магчымасць маніпуляцый і, урэшце, улік меркавання апазіцыі пры прызначэнні кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. Нягледзячы на гэта, частка апазіцыі, да якой належыць, напрыклад, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, настойвае на адстаўцы Саакашвілі. Іншыя, як, напрыклад, былы пасол Грузіі пры ААН Іраклій Аласанія, больш схіляюцца да перамоваў з прэзідэнтам. Што да поглядаў у бок Расіі, то многія грузінскія палітыкі падкрэсліваюць, што Крэмль надзвычай нецярпімы да празаходніх каляровых рэвалюцый, такіх як грузінская ці украінская. Вот что отзначил у интервью нашему радио наместник министра замежных справ Грузии Гига Бакирия.
Российские лидеры имели проблемы с каждым грузинским лидером, який спробовал побудовать незалежную державу. Основная проблема на протягу гэтых годов, что Россия отмовляется принять той простый факт, что Грузия – незалежная краина. У гэтым причина проблемов.
Крытыкі грузінскага кіраўніцтва прызнаюць, што ўмяшальніцтва Расіі было вялікай праблемай, але ўсё ж не адзінай, з-за якой рэвалюцыя ружаў пакуль не споўніла свае абяцанні.
5 жнівня на нашому сайті на питанні навідників відкаже директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе. Досилайте свої питання. Ну а зараз наш годовий проект «Барди Свободи». Кожний будь-який день Дмитро Бартосік представляє нам чергового творцю на гетим тижні. Це Андрій Ходанович.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Перший тиждень місяця, по традиції, ми будемо слухати пісні автора, якого не треба довго представляти публіці. Більш за те, ми будемо з вами увесь тиждень веселитися, бо пісні нашого гостя – це достіпні куплети, покладені на хітові мелодії. У нас у гостях Андрій Ходанович.
Ти ведеш основне бардовське правило –
поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь.
Что тебе примусило поэта взять у руки гитару? Неужели тебе так затесно у своим классичным жанре?
Тут, махчима, несколько отказов. Отказ ироничный, який я люблю и практикую, гучить так. Усё життё марил писать и спевать песни, але той, кто у неба раздает талент, не дал мне таленту складальника мелодию. Тому я мучился, а после почал красть те мелодии, якія дренно лежать. А часам я выворочиваюся пристойно, это значит, беру песни больш-менш сумленные и перекладаю, як Лили Марлен, альбо песни Леонарда Коэна, альбо еще все это. А часам просто раблю кавер, але кавер ироничный, что сте подобное некие КВНщики, тех, кто робят фестивальщики, переписываю по сугучах некий свой текст, не мая ниякого, и пожадано, каб не мел, и больш зато и лепш, каб ён на контрасте працавал с оригиналом. Важно, что публика, якая слухая, повинна памятать, что был оригинал. Полова белорусских бардов, хай яны на мяне не крыўдуют, яны пишут мелодии, думаючи, что пишут свое. Я познаю, часам смеюся, часам сумую с гэтай нагоды, пару разов посварился с бардами, кажучи, что чу уже гэтые мелоды. Я все-таки, видать, один из перших шчыра признаюся, что мелодия уживаная. Калі казать серьезно, то ведомо, что во всем свете поэзия маргинализуется. Часом какой-нибудь Немеччине, те Франции, те еще где, на великом фестивале поэтов, поэта у зале больше, чем не поэтов, слухачев. В этом сенсе для меня гитара – это один из способов некого узмацнення выказвання, нейкага пашырэння, можа быць, публікі. Гэтыя тэкстыкі, якія я спяваю з пераменным поспехам, яны як бы нібыта бардаўская песня. Лічыце гітару з акордамі, я іх не так шмат, дарэчы, ведаю гэтых акордаў, просто асаблівасцю аўтарскай жэстыкуляцыі, а спяванне просто як з сярэбранага веку паэты, асабліва рускія, яны любілі завываць. А чытаючы свае паэзіі, лічыце, што ў мяне завыванне артыстычнае просто задалёка зайшло. У темно-синем бары, под осиной кривою, где я к листе настрой, опадая у ночи. Трое смелых зайцов нечто робят с травою, можа косить, можа палять. Песню пиючи, хай ляснется все, хай ляснется все, что нам вук и что крики пугача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, делай лича. Ля поганых болот подозроные тени, можа просто дубы, можа усё ж ведьмаки. Только трое зайцов не покажут трым тення, бо
тримають, може.
Ваша свобода, виніки дня. Передача виходить в ефір о 19:30, 21:30, 23:30, повтор наступної раниці. Заставайтеся со свободой. Я ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20:50 історія під знаком погоні, яка розповіде про першого князя Великого князства Литовського Міндовга. Пазній ад 21-й годині про подеї у Беларусі ды свете розповіде об'єктив по-беларуску і без цензури. І врешті ад 21:20 у циклі «Фільматека майстроу» непараунальная ческая комедія «Норки». Глядіте нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
У ефіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку навіны звязаныя з Беларусю. Урад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў тых пастаўшчыкоў, якія з'яўляюцца вытворцамі або ў іх афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Такім чынам гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. На экстранным паседжанні сёння прадстаўнікі бізнес-супольнасці вырашылі накіраваць супольны ліст прэм'ер-міністру Беларусі Сергею Сидорскому с потребованием отменить постанову. Еўразвяз выказвае сур'ёзную заклапочанасць з прычыны чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай 3 жніўня прэсавай службы прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Прадстаўнікі апазіцыі просяць, каб бюро правоў чалавека АБСЕ накіравала на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган правялі сёння перамовы з прадстаўнікамі бюро ў Варшаве. На Менскім стадыёне «Дынама» прайшла развітальная цырымонія з вядомым беларускім футбалістам і трэнерам Юрыем Курненіным. Ён нечакана памёр 30 ліпеня. Гульцы Менскаму «Дынама», чэмпіён СССР 82-го году, было 55 гадоў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў прызнанне Махмуда Ахмадзінежада законна абраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінежад будзе прыведзены да прысягі. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Паводле сведкаў падзей у Тэгеране пачынаюцца масавыя акцыі пратэсту. Новы генеральны сакратар НАТА, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен, заявіў, што альянс не павінен дазволіць, каб Афганістан стаў цэнтрам тэрарызму. Расмусен таксама заявіў, што НАТО мае патрэбу ў большай дапамозе ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і Еўрапейскага звязу ў справе аднаўлення Афганістану. Маскоўскі патрыярх Кірыл прыбыў у Рывна, горад на захадзе Ўкраіны. Там яго сустракалі некалькі тысячаў вернікаў рускай праваслаўнай царквы, а таксама некалькі дзясяткаў пратэстоўцаў. На пачатку свайго візіту ва Ўкраіну Кірыл меў публічную спрэчку з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам, які выказаўся за адзіную ўкраінскую праваслаўную царкву, незалежную ад маскоўскага патрыярхату. У Чачні пяцёра міліцыянтаў былі забітыя пасля таго, як калона міліцэйскіх машынаў патрапіла ў засаду ваяўнікоў. На захадзе Афганістану ў горадзе Герат прынамсі 12 чалавек загінулі, 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шляху вайсковай калоны. У Іраку паліцыя затрымала 36 іранскіх уцекачоў паводле абвінавачання ў падбухторванні да хваляванняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыдгарадок у госці да паэта Віктара Вабішчевіча.
Hey.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль два дзесяткі гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а украінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, пятага, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт, ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавна вы былі дэлегаткай у пятага з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварылі і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы ў нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі некія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць некім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць нейкія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, то я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их достаточно много. И когда бы было подвоенное громадянство, вырешились эти питання с переездом границ и еще много всего. В принципе, приняты цікаві документы. На з'їзді працювали так напружено 2 дні. И коли б усе это саправди виконалося, было б чудово. Мені ось тішив ще такий момент, що зацікавилися ось ж таки представники держави, нашої діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось ж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто підійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачі про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася. Так ось цей представник товариства «Радіма», він підійшов і сказав, що приходьте до мене, поговорим, присилайте мені по інтернету проєкт гэтий і будемо спробувати нешта зробити. Так що мені гэта дуже устешило.
Калі ласка, нові вірші палачанки Інни Снарской, яка живе у Полтаві.
Поэтом «Ми древи». Бессонные древы, далей и далей от земли, летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на паутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что нават и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я ще прочитаю вірш, який я присвятила моєму діду Іосифу Снарському, забитому за стінках НКВД. Тут цілий цикл, але я 2 вірші прочитаю. Перший крок на білій пожні, чорним круком, і заломить маті руки, зорці не святіть острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный виткуть. Был ён батьком, был ён любым, кожний день ближей до згуби, крыжик вислизнув з долоні, храм згорев, звони не звонять, б'ється ноч драпежной птушкой, некому дятей погушкать, хто от голоду ратує безпритульних, безпритульних. Крок до кроку буде срок, чорний крик сівих сорок, за снігами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст лятіть лясной синицей, тільки гета буде сніться, буде біться у вакно ненароджений вясной. Крок на снезі, крок опошні, стане знов зеленой пожній. Ти дайшов до нас, поспів. І почув аньолов спів. Ратуйте сосни птушек, святіте їм у дорозі, ви свечки гетей пущі, походні на морозі. Святіте сосни птушкам, одважним, летутенним, їх у небеси пустять, забитих протков тені, на вострині одваги і сонячних сумётов гарать живые души тих, хто вучив нас льотать. Де небо за очину, там у серце айчина, сірочае щастя у людях не пропасті, вижить, не зникнуть, до здради не звикнуть, а ветер соленый, а позірк каленый, і жовтые версти, неродные сестры. Земля остывая под вечер, птушки летять у вырой, душа, ты не бога вещая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на поле гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Аляксандр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру, так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве літаратуры і мастацтва, увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Ваклена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянская, эстэтычна, патрыятычная і мастацкая вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгаршчах ветру.
кветру, што зусім недавно выйшло в выдавецтве «Література и мастацтва». Книгу «Пригорща кветру» с оригинальными вершами, с перекладами с французской, польской и украинской мовов Ніна Мачас склала незадолго до своей смерти. Предмову до книги писал Геннадь Проневич. И гэтак здарилося, что до гэтай предмовы автору довелося писать постскриптум. К постскриптуме Геннадь Проневич признается, коли он писал предмову, его тревожила одна, здавалася б, незначная деталь. Лічбовая символіка зборника. 14-й. Як апошні заключний радок у сонеті. Можна казати про тематику апошніх віршів Матяш. Але ці ёсць у поезії нової теми. Вірші звернуті до батьки, до маті, сябров і колегов. Янки Бриля, Жені Янішес, Ніни Гілєвіч. І присвячені живим. Ригору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, вірш ён ведає, не присвячені Ригору Бородуліну навпрост. І калі б не апошні, набрані курсівом і у дужках радок, спитайтеся у Ригора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай книжці вірші-портрети і вірші про життєвої ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якою так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мне, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означати, що в 14-м зборнику Ніни Матяш задрукований і вінок сонетів. Ми читаємо в цьому зборнику вірші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдати. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне. А вот заключні рядки іншого віршу. Не диво спотикнуться в руху, не гримнуться в звишення в духу. І та ж мара об гармонічному чоловіку у вірші «Важиннику будняв». І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чоловіка ми читаємо вірші на дзяди. «Поночне ваколле, гразкое слізке поле, за гэтым небетлым городом усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузнув калкай разоры, не страх апякай асорам, страху няма на волас, дотык руки, мамін голас, ступай у мае сляды».
Ви слухали водгук Анатолія Сідаревича на пасмяротную книгу Ніни Матяш «У пригорщах ветру», що вийшла недавно у видавецтві «Література і мастацтва». Протягуем передачу «Дом літератора». Віктор Вабішевич, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Віктор, «Уражанне» – книга колеров, яна переливается усіми оттеннями вясёлки. У сучасной белорусской поэзии я ведаю еще только одного такого поэта-импрессиониста – это Алена Игнатюк-Шпинска. Это на вас обоих так по лесе уплывая своими колерами? Ти крыницу натхнення вы все же знаходите у мастацтве?
Что дотычить мяне, безумовно, тут нельга однозначно сказать, але у першую чергу это уплыв безумовно мастацтва. На певным этапе своих литературных и науковых пошуков и доследований я занялся импрессионизмом, творчеством французских импрессионистов, ну и безумовно это некий уплыв оказало на мою творчесть.
А кто за айчынных творцев обуджая эту колеровую гамму, колеровую палитру у вашей души?
Ну, у першую чергу безумовно Максим Богданович. Он, коли поглядеть у нашей энциклопедии, так само названный, как як поет, у творчості якого ёсць рысы імпрэсіянізму, Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язеп Драздовіч. Безумоўна, нейкія матывы в яго творчості былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-паляшукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, і я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Ампрасьон Солей Леван». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам это ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра агуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі? Ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшан, сапраўды, там прагматычны момант такі ёсць. На жаль, ёсць, але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там ўсё, што хочаш, ты ўбачыш. Проста ў Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў праваслаўнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш.
А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт, і вам гэта, я думаю, зразумела.
Дякую, Віктор. З намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка, Столінскага району, Віктор Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
думки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефоні і през СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.